Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi hæstaréttardómari. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Nú, það hefur komið fram í fréttum að formaður dómarafélagsins hefur verið að gagnrýna þig opinberlega og heldur því fram að þú hefur brotið siðareglur dómara. Hvað viltu segja þetta?
Já, já, hann var með einhver orð þetta. Ég kannast ekkit við neinar siðareglur dómara. Ég held að þær hafi bara aldrei verið gefnar út. Það einhver miskilningur hjá formannum að vitni þær.
Hvorki skráðar né óskráðar siðareglur dómara?
Já, ja, það svo sem alltaf þetta segja að yfir okkur, kringum okkur svífi óskráðar allskins reglur. Ég veit ekki þá. Þá höfum við svona, sjálfsagt mismunandi skoðanir á efni þeirra.
Já.
Það dálítið skrítið að vera að vísa í reglur skoð sem ekki eru til, en ég gerir svo sem enga aðtöðsendi það, hann má alveg gera það ef hann vill og hérna, og telur mig hafa brotið freklega gegn þeim, en það kaltæðnislega í því öllu saman það að hann telur að brot mitt hafi falist í því að fresta þess að hafa áhrif á dómara.
Já.
Í máli sem að ég var ekki dómar í og var endar vanhæfur til þess að sitja í.
Já.
Og en með ummælum sínum núna sem að tengdust máli Bendis Bóðarssonar, málsók Bendis Bóðarssonar og hæstaréttardómara og hendur mér, hann tengdi það beinlínis saman.
Já.
Þá er hann að gefa út einhvers konar álit eða hvað, er það forsögn það hvernig sá dómari sem fær það til meðferðar eða þeir dómari eigi að dæma í því máli er hann ekki að gerast á sekur sama brot á siðferðisreglum eins og hann að saka mig að hafa broti ég bara spyr það verður hver og einn að velta því fyrir sér er það við hæfi þá að formaður dómarafélags Íslands sé að gefa einhverju instruksur það hvernig eigi að dæma í tilteknu dómsmáli sem búið að höfða og leggja fyrir dómstóla.
En þekkir þú dæmi þess að formaður hérna dómarafélagsins sé að skipta sér af ágreiningsmáli sem til meðferðar úrlausnar hjá dómstólum út í bæ?
Nei, ég þekki það ekki. Ég verð nú að taka það fram að ég hef svo sem ekki verið mjög upptekinn að því að fylgjast með sko formunum dómarafélagsins í gegnum tíðin en mér er nær að halda að það sé erfitt ef mögulegt að finna dæmi slíkt. Þann virðist mikið, mannum virðist vera mikið niðri fyrir út af óverður í persónu minni og leiðast það út í að svona einhverja vafa sama gjörninga sem að þeir held ég ætti nú að sjá sjálfur að betra væri að láta eiga sig.
Nú á eftir að velja skils með dómaran í þessu máli sem að hæstaréttardómari höfðar á hendur þér.
Já, já.
Verður gerfitt að finna dómara?
Já, ég held að Skúli...
Til að taka, eða þeir eiga að vera fleiri neitt sérstaklega?
Ég held að Skúli hafi ekki gert það neitt auðveldara með þessum ummælum sínum um þetta mál sem var nú... voru flutt okkur í gegnum fjölmiðla helgina eða á föstudaginn. Jú, það væntanlega erfitt. Ég hef áhyggjur af því, svo ég segi það bara alveg hreinskilnislega, hvort að ég fái sanngjarna meðferð á þessu máli mínu.
Já, þú hefur áhyggjur
af því. Auðvitað hef ég áhyggjur af því. Ég sé ekki betur heldur en að dómarar, margir hverjir, það eru margir mjög fínir menn í hópi dómara sem ég ber mikið traust til og fullt traust til en ég veit svo sem ekkit hvernig þetta kemur til með að veltast, hvaða dómari fær máli til meðferðar á fyrsta stigi og hvernig og hver þessi áhrif verða af þessari anduð á mér sem að menn hafa látið uppi fyrir hvað? Jú, fyrir það að ég hef skrifað bók með rökstuddri gagnrýni á Hæstarétt Íslands. Og það er auðvitað þannig ef að menn bara hæja nú aðeins á að þá ættu allir að sjá það að það er löngu tímabært að menn taki hér til máls og fjalli meðferð á þessu þýðingamikla valdi, dómsvaldinu, sem að ennú kannski þegar á allt er litið, það vald ríkisins sem gengur næst okkur. Það er að segja að við, þegar við lendum í dómsmáli, þá eigum við auðvitað oft mjög oft, afa ríkulega hagsmun undir, til dæmis, ég tala ekki með að það er höfðað sakamál á hendur okkur og krafist fangelsisrefsingar. Það er nú aldeilis hagsmunni sem við eigum þar. Já. Og sama að segja auðvitað mörg þýðingamikil dómsmál engaréttindi okkar eða eignaréttindi og persónuréttindi og allt mögulegt. Og það eru auðvitað mjög nauðsynlegt að það komi hér fram rökstutt gagnrýni á verk dómaranna. Það hefur ríkt hér þögn þetta starf alveg hreint og menn byggjum traust til dómstóla og þá virðast þeir vilja að traustið byggist á þögn þar að segja á því að fólk viti ekki nánar í deili
og halda að sé allt í lagi með þess
já, og halda bara að sé allt í lagi og þögnin sé bara góð og það nú reyndar af því að ég vil nú taka það fram að ég ber ágætlega hlýjan hug til formans dómarafélags. Þetta er ágætur
piltur. Þetta er ekkert persónulegt.
Nei, þetta er ágætur piltur líka og hann hefur oft komið með ágætar athugasemdir og framlag til dómsmálanna og svona og það er eins og hann hafi gengið í einhver björg núna því að það var annað sem hann sagði eftir hennar fund sem er nú alveg skelfilegt eiginlega að hann skuli hafa sagt. Þá var hann að finna að því og ég gerum svo sem engar athugasemdir í það að fyrir það byrja einu ári síðan í desember í fyrra, þá voru birtar í fjölmiðlum upplýsingar aftur í tíman fjármálavafstur dómaranna við hæstarétt, sem reyndist hafa verið býsna mikið í vissum tilfellum. Þá voru birtar upplýsingar þetta og þær voru upp úr gögnum sem einhver maður hafði komið fram með og voru sýnilega frá Glitnibanka.
Slitabúinu
það. Já, væntanlega, ég veit ekki það.
Það veit engin hvað.
Nei, og það er áraðanlegt að í því að afhenda fjölmjölum þessi gögn, þá hefur viðkomandi maður brotið af sér. Ég efast ekki það blasir alveg við.
Ólöglegu leiki.
Já, það hefur áraðanlega verið það, engin vafi á því, en það sem að formaða dómarafélagsins hafði þetta að segja að í því samhengi að mælingar sýndu að traust á dómstólum færi minnkandi og hann vildi kenna það því að þarna hefðu birst fyrir tæpa ári síðan þessar upplýsingar í fjölmiðlum fjármál dómaranna aftur í tíman.
En það neitaði því enginn að þessar upplýsingar
verið réttar. Það liggur nánast fyrir að það var enginn sem mótmælti neinu efnislega í þessu þannig að í upplýsingunum hversu illa sem þær kunna hafa verið fengnar þá fólust bara sannar upplýsingar fjármál dómaranna aftur í tíman. Og það sem formaður dómarafélagsins er að segja núna að sannleikurinn þetta er til þess fallin að draga úr trausti á dómstólum og hann virðist vera að krefjast þagnar og hann virðist vera að krefjast þess að við eigum að bera trausti dómstóluna á þeim grundvelli að við vitum ekki kringumstæður sem að geta skipt megin máli dómsýsluðra. Og ég spyr, gekk hann á vegg maðurinn? Hvernig stendur hann og segir þessi býstn yfir alþjóð?
En er hann þá að gera ráð fyrir því að vinsældir dómstólana eiga sína fram á traustið það?
Nei, ég held hann hafi nú verið bara að tala traust, allir það ekki og það snýst þá það hvort að almenningur í þessu landi beri traust til dómstóla þar að segja að treysti því að þeir vinni eftir þeim mælikvarða sem að þeir eiga að vinna samkvæmt stjórnarskrá og öllum megin reglum þar að segja að dómarar eiga bara að fara eftir lögum. Já. Þeir eiga ekki að gera neitt annað en það. Þess vegna hafa þeir miklu tryggari stöðu heldur til dæmis stjórnmálamenn og þess áttar þar að segja að þeir eru skipaði til aldursmarka dómarar og þurfa ekki aldrei að sækja endurnýjað umboð sitt og það er auðvitað vegna þess að þeir eiga bara dæmi eftir lögum og svo er það nú heldur hráslagalegt þegar leið og það er verið að fjallum þetta allt saman að þá byrtist viðtal við eitt þeirra sem var nú reyndar að láta störfum á heimasíðu hæstaréttar það að dómarar megi nánast bara að gera það sem þeim sýnist. Það sé engin niðurstað endilega rétt í dómsmálinu sem borið upp. Þar sé margra kosta völ og hann lýsir því að hann hafi oftast nær farið bara með meiri hlutanum svona til þess að skapa einhverja samstöðu út á við í staðinn fyrir að fylgja þá einhverju sem hann sjálfur taldi réttar. Þetta eru þetta ekki hægt bara. Það er ekki hægt að bera það á borð fyrir þjóðina að dómstólar starfi eftir svona mælikvarða. Ég held reyndar að Eiríkur sem sagði þetta sé kannski að mörgu leiti heiðarlegri heldur en margir aðrir dómarar því að ég hef þykist hafa orðið var við það að margir fleiri en hann hafi gert þetta en hafi þá, vita á því en að gæsa lappa þegi yfir því. Eiríkur segir frá þessu og ég virði það alveg við hann en þetta eru auðvitað sjónarmið sem allir menn hljóta að sjá að ganga ekki. Dómarar hafa ekkert sjálfdæmi það eða neitt frelsi í því hvernig þeir komast að niðurstöðum. Þeir eru bundnir af lögfræðinni, lagareglum og agaðri meðferð þess sem við köllum réttarheimildir við að komast að niðurstöðum og þeir eiga, eins og ég hef jafnan haldið fram, alltaf dómari sem að dæma mál að ganga út frá því í öllum hugsunum sínum og starfi að það sé bara ein rétt niðurstaða á því álitamáli sem fyrir framan hann er. Nú kann að vera að það geti verið samt áhald það hver svo niðurstaða er. Það getur vel verið annar dómari sem með fullkomnum heiðarleika er líka að nálgast álitaefnið komist að annari niðurstaðan hann vegna þess að hann telur þá að það ég beita réttarheimildunum eitthvað öðruvísi og kann að hafa samfæringu fyrir því sjálfur eftir sínum bestu aðförum. Þetta er allt saman þekkt í heimi lögfræðinar og allt í góður lagi með það. Krafan er bara svo að hver og einn geri það sem hann veit sannast og réttast. Og ef hann gerir það, þá á hann auðvitað eiga orðaskipti við hinna aðra dómar sem kunna vera honum ósammála, gæta að því hvort einhverstað sé miskilningur á ferðinni, kannski það getur verið, og vera þá hafa þá stærð skulum við segja til þess að skiptum skoðun og fallast þá á það sem annar segir ef að það, hann samfærist að það sé betra en það hlýtur að hvíla svo grunn skilda á dómurum að ef að þeir eftir svona yfirferð eru sannfærir það að þeir sjálfur hafi rétt fyrir sér en aðrir dómara kannski ekki þá eiga þeir auðvitað standa með sjálfum sér en ekki hinum þetta á nú ekki að þurfa að vera að segja þetta er svo augljóst í raun og veru Og ástæðan fyrir því að ég var nú þekktur með ég satt þarna sem dómar af því að skila fleiri sératkvæðum en hinn er. Akkur ætli það hefur verið? Ég var að reyna að vinna eftir þessu mælikvarða. Ég lagði mig alltaf fram það að skilja sjónarmið hinna og reyna að fara vel í gegnum þau en ef að því loknu ég var ennþá samfærir réttmæti þess sem að ég hafði komist að niðurstöðum þá stóð ég auðvitað með því. Ég hefði ekki, það er ekki nokkuð mannlegur máttur geta fengið mig til þess að greiða atkvæði með einhverju niðurstöðu dómsmáli sem ég var ekki sjálfur samfærir að væri svo eina rétta sko.
Nú það svo Jón að í réttaríkjum þá eru opin réttarhöld þetta er mjög mikilvæg regla og hún er nefnilega hún er skráð í 7. grein mannréttarsáttmálans mjög mikilvægt Nú tengist það ekki þessu að almenningur á að geta færðin í dómsalinn, fylst með þessum gerist, á að þekka þá grundvallar reglu að dómar eru bara eingöngu bundin af lögunum og að gaggrín á dómstóla er bara eðlug hlutur í réttaríki meðal annars tengist því að almenningur getur bara haft aðgang að réttarhaldinu.
Já, þetta er alveg heil hugsun og mjög fín hjá þér, Pétur, þetta er allt saman rétt en ég held meira sig að við verðum að ganga lengra, sko. Ég held að við þurfum að breyta reglum eða hafa reglur þannig að almenningur eigi þess kost að vita miklu meira þessa menn sem fara og þetta fólk sem fer með þetta þýðingamikla þjóðfélagsvald.
Hvernig viltu hafa það?
Já, ég vil hafa það, ég hef nefnið það nú í bókinni minni sem núna var að koma út sem að menn ættu nú að kynna sér því að þarna verið að fjalla alveg gríðarlega þýðingamikið þjóðfélagsmál. Ég segi það, við höfum líkil orðið á að vera gagnsæi. Áður en maður er skipaður dómar í hæstarétt, þá á þjóðin að fá að vita eitthvað það hvaða megin viðhorfan hafi til aðferðafræði lögfræði.
En almenningu þekkir það ekki neitt?
Nei, þess vegna þarf að gera í því að kynna það fyrir almenningi. Bandaríkjamenn hafa yfirheyrslu í þingi yfir verðandi dómara þar sem að þeir svara spurningum.
Það sést og réttarfarsnefnd sem að
já, svara spurningum hennar megin viðhorf sín og þessu sjónvarpa. Þetta er fín aðferð. Til dæmis væri nú fróðlegt fyrir alla sem að vilja fá að heyra í væntanlegum dómur og telja þeirra dómstólar hafi rétt þess að setja nýja lagareglur eins og margir lögfræðingar halda fram. Eru þeir á þessari skoðun sem Eiríkur Tómasson lýsir á heimasíðu hæstaréttar að dómarar eigi bara val einhverjar aðferðir eða einhverjar niðurstöður í dómsmálum? Og fleira sem snertir grundvallar atriðin í starfinu framundan sem að þeir eiga að mínum dómi að svara og kynna þannig fyrir almenningi vegna þess að svo kemur líka annað til að ég sannfærir það að dómari sem hefur þurft að hefja starf sitt með því að svara svona spurningum hann miklu líklegri en ella til þess að fara eftir þeim grunn viðhorfum sem hann hefur þá svarað í svona yfirheyrslu eða í svona hvað maður segja, samtölum sem að eiga sér stað með þessum hætt hann miklu líklegri til þess og þá þarf að fylgja þessu eftir með því að breyta reglum það hvernig atkvæðin eru skrifuð þannig að dómarar greiði atkvæði til sakarefnismálana undir eigin nafni get ekki falið sig í hópnum eins og ég kalla það nú með því að semja eitthvað orðalag í forsendum og svona til þess að þeir geti verið með frekar og eitthvað þess aftar heldur bara greiða atkvæði í eigin nafni og að því að það löng reynsla fyrir því í mannheimi að ef að menn leggja sitt nafn við gjörðir sínar, þá vandaði sig betur og eru miklu ábyrgari fyrir því sem þeir gera. Og þetta, ég geri grein fyrir þessum hugmyndum mínum í bókinni og hvernig að því verði staðið og svo reyndar fleiri hugmyndum sem að ég tel brýnar í dómskerfinu og ég má nú kannski bara nefna eina tillögu sem ég með sem að ég tel skipta miklu máli og það að breyta reglum skipan dómar. Núna búið að koma því kerfi á að sitjandi dómarar eða kannski að segja svona hópur í kringum þá, sitjandi hæstaréttardómara.
Stjórna því hverjir verði
hjá. Já, ráða því hverjir koma nýjir inn í hópin.
Og verða í hópnu hjá.
Já, og þetta eru gamli skólabræður og kunningjum búin að horfa á dæmi það. Að það eru settir einhvers staðar efst á blað, því jafnvel þannig að lögfræðingar sem að allir vita eða ætti að vita að standa eftir öllum hefðbundnum mælikvörðum framar heldur en þeir sem að dómararnir vilja fá, eru settir bara aftur fyrir af því að það ráðherran má ekki skipa annan en þann sem að þessi hópur setur í efsta sæti, eru svona að fara þá með máli fyrir alþingi og gera þar úr því pólitíska nágreining sem að ráðherra eru auðvitað hika við að gera að standa í því og þess vegna er þetta áhrifin að þessi eru þau að hópurinn sem situr hann er bara kominn með allræðisvald það hverjir veljast nýjir inn í hópin
en nú vitum við Jón að það verður alltaf erfitt að velja dómara
já,
það verður erfitt er... hvernig vilt þú velja þá?
Já, ég hef nefnt það til sögunar að það verði nefnd sem að leggja mat á hæfni manna.
En hvernig á að skipa þá nefnd, kannski við byrjum?
Já, það er bara þekkti lögfræðingar úr hérna...
Það eru þá lögfræðingar sem myndu skipa.
Já, það verða að vera lögfræðingar, en kjarnatriðið er það að nefndin á ekki að ráða skipinu. Nei. Hún á bara að segja
Ná, á flokka þá niður
nei, hún á bara að segja til
gefa, það. Ekki gefa einkunni
nei, hún á að leggja kannski mat á það hvort að menn séu hæfir eða ekki hæfir
Já.
Til þess að taka til þessara starf Já. Síðan á sá sem fer með veitingavaldi Já. Að ráða skipuninni það meiri segja hægt ef að menn eru eitthvað hrættir við það að ráð þeirra fara einn með þetta vald þá hef ég nú nefnt að til sögunar að það þurfi samþykki kannski meiri hluta alþingi sko
þá er þetta orðið mjög pólitískt
nei það þarf ekki að vera það ef að þetta þarf ekki að vera
þá er það ameríska reglan í öldungadeildinni
já
það
já segja, þá kemur
dómari framkvæmdavaldi ákveður tilnefndir og svo kemur meiri hluti þingsins sem að segja já að
já, ég er ekki að segja að þessi aðferð sé neitt fullkomin en hún svona breikkar umboðið og styrkistöðun og ég hef nú meiri trú á alþingismönnum heldur en það þráttur allt að þeir muni við svona kringustæður spyrja dómaraefni hérna málefnanlegra spurninga aðferðafræðin og allt þetta og það nefnilega mikill mískilningur sem að margir ala með sér að skipun dómara sé eitthvað pólitískt mál það alls ekki þannig ég var áður en ég var skipaður dómari þá ég var náttúrulega pólitískur maður ég hafði tekið þátt í umræðum pólitík og alls konar þjóðmál meðal þess sem ég hafði nú tekið þátt í umræðum var valdsvið dómara
Já.
Sem ég taldi að þetta vera miklu takmarkaðra og þrengra heldur en margir aðrir töldu sko og ég hafði látið þessa skoðanir uppi en það kom engin pólitík við sögu þegar ég var skipaður
En menn er ekki að styðjast engöngu við lögin þegar þeir dæma, þá er þetta orðið svona pólitík það er málið þarna kemur að því
það er út af fyrir sig góður punktur Pétur en þetta á ekkert að vera
Nei,
þannig
og við erum að tala um veruleikana eins og já,
við meginum ekki, eins og ekki að fara að gera ráð fyrir því að þetta
sé þú ert að segja þeir fara ekki að lögunum ég meina tökum dæmi dómari hann fer ekki eftir þessari meginreglu eingöngu bundin að lögunum og fer út fyrir það þetta er nokkurs konar valdarán hann er í raunum að taka sér vald sem hann hefur ekki dómsvaldið er hérna það eru dómsvaldið skiptist ríkisvaldið skiptist í dómsvald löggjafavald og framkvæmdavald og þannig er ákveðið vald sem dómann hefur dómsvald sem eingöngu tengist lögunum ef hann fer út fyrir það þá er það bara valdar
þá er hann að taka
sér er þetta ekki valdar?
Jú, hann er að taka sér vald sem hann hefur ekki og ekki að
það er náttúrulega graf alvarlegt mál
auðvitað er það mjög alvarlegt mál og ég hef nefnt, ég nefni bókinni minni dæmi um það sem er alveg, sko hugsaði þér það Pétur, ég ætla bara að segja þér það ég efast að sé nokkur Íslendingur sem ber já, heitar tilfinningar til hæstaréttar landsins eins og ég já. Ég hef búin að eyða stórum hluta ævi minnar í það í baráttu fyrir því að bæta þessa stofnun gera hana að þeirri stofnun sem hún á að vera og þarf að vera og ég hef andmælt því að dómarar hafi vald til að gera þetta sem þú varst að lýsa og má ég nefna dæmi sem er nú reyndar í bókinni minni að núna upp á síðkastið eftir hruni þegar að allir vildu nú sjá blóðið renna og rétturinn virðist hafa verið í sérstöku hugar ástandi í þá veru þá hafa menn verið ákærðið fyrir það sem kallað umboðsvik ég tek bara það dæmi umboðsvik, hvað er það? Það er auðgunarbrot, það er auðgunarbrot að kafla almennar hegningalaga þar er tekið fram í ákvæði sem gildi fyrir öll brotin í kaflanum að það verður ekki refsa fyrir þau nema sannaður sé auðgunar ásetningur á brotamann í tilviki umboðsvikana þá felst auðgunar ásetningurinn í því að hann hafi vitandi vits vilja hafa fé af umbjóðanda sínum þar að segja þeim banka þá í þessu tilfelli sem hann vann hjá í þágu sjálfsín eða einhver annara manna þannig að bankin tapi fénu en aðrir menn hagnist að sama skapi rétturinn er algjörlega búin að leggja af þetta skilir í refsinga hann hefur komist að þeirri niðurstöð að það sé nóg að það skapist áhætta á því að bankin tapi peningum sko hvernig svo sem það veltist síðan sko og það er auðvitað ekkert nóg að það er áhætta fólkin í öllum viðskiptum sko eða þú ert að veita lán sem bankastjóri þá felst auðvitað einhver áhætta í því og það þýðir ekki að þú hafir einhvern ásetning til þess að valda bankanum tjóni það er bara búið að teygja sko refsiskilirinn út yfir allt í þessu og dæma hér menn hugsi menn bara um þetta það er búið að dæma menn sem að voru að starfa og stjórna þessum bönkum og ég er ekkert að segja það að þeir hafi aldrei gert neitt sem að þeir hefðu ekki átt að gera, það getur meira en verið en í þessum dómsmálum þá verðum við að skoða það bara með öguðum hætti hvort að refsi skilur sig upphild og byrja þannig verið að dæma menn sem að stjórna þessum bönkum í marga ára fangelsi hugsaður bölið sem að þannig er verið að leiða yfir þessa menn og fjölskyldur þeirra og ástvinni. Þetta er bara alveg hræðilegt að gera þetta. Við höfum öll réttaríki og vestraríki hafa þá meginreglu að refsa ekki mönnum nema öllum skilurum sé fullnægt. Við heyrum stundu reglunum um sakleysi þar til sagt sannast, en það er ekki bara hún sem gildir þetta, heldur gildir líka regla það að ákæran þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, hún þarf að vísa í refsi heimild þar sem að er alveg fullnægjandi heimild veitt fyrir því að refsa, það þarf að vera lýsing á verknaðunum og þannig að ákæran passi við verknaðalýsinguna í lögunum og svo þarf viðkomandi sem er sakaður brot að njóta fulls réttar til að verja sig, hann þarf meðal annars að
hann þeir fengu það nú
Nei.
Fengu þér ekki rétt til að verja?
Nei, ég er með það í bókinu líka.
Já, já.
Ég
komdu með, þú er að koma með dæmi
þetta. Já, til dæmis er það.
Ég var nú að heyra það.
Já, til dæmis er það að það voru skjala fælar sem að rannsóknar lögur að klenna þessi rannsökuðu brotin, hafði aflað og verjendurnir vildu fá aðganga að þeim fengu ekki. Það er annað dæmi er það að í lögunum er
En var þetta ekki lagt fram til dómskjölu?
Nei, þetta var þau, sá hluti þessar rannsóknargagna sem ekki voru sem saksóknari lagði ekki sjálfur framskjölu en verjendur vildu fá aðganga Má ég nefna svo annað dæmi? Í lögum er sagt að sakborningur eða þá verjandinn eigi að hafa aðgang og fá afhent skjöl sem að þegar að eftirritaður er framburður hérna vitna í máli hann á rétt á því að fá afhent skjöl
eftir að rannsóknir
já, sem að aflaði við rannsóknir þá gerist það að þeir taka upp á diska framburðina og afritað á ekki sko Nú verjendurnir vildu þá þetta fá bara diska. Nei, diskar ekki skjöl. Kemst hæstir eftir að þeirri niður. Ég þurfti nú að skrifa sér atkvæðan þetta. Þá búið að hafa af sakborningum réttin til þess að fá að kynna sér framburð eftir að búið að hafa það málið og allt. Sko. Eftir réttin til þess að kynna sér framburði vitna á rannsóknastígi af því að lögreglan hefur haft hann hátt á að setja þetta á diska en ekki á pappi.
Og fengur ekki afrita?
Nei, það ekki búið að afrita diskana. Þeir fá ekki afhenta diskana eins og það sé einhver vand að gera það.
Nei.
Hæstir þetta komst að þessa niðurstöðu. Þú getur lesið þetta í bókinu.
Já, einmitt.
Og það eru fleiri atriði sem að þarna koma til. Það til dæmis eins og það að hvernig búið að skera niður málflutningstíma hérna málflutningsmannana sem að verja þessa sakborning.
Hvaða reglur gildum það þínum að þið?
Sko, reglur lagana eru þær að þegar að lögmaður að fara að flytja mál fyrir hæstarétti þá hann áætla þann tíma sem hann telur sér þurfa til þess að færa fram
Þegar hann áætli tvo klukkutíma
Já, hann telur sér þurfa það til þess að færa fram vörnina fyrir þennan sakborning
Já.
Og regla lagana er svo að hæstaréttur getur gripið inn í þessa áætlun en það verður réttur þetta geta gert það ef áætlunin er úr hófi En Þessari heimild hefur verið bara breytt yfir í það að rétturinn tekur eða það kemur bara þegar að málaskráin er sendt út, þá kemur bara en mínútufjöldin handskrifaður inn á málaskrána í öllum málum. Alveg sama hvað menn hafa áætlað, það er sýnilegt að það liggur ekkert mat á bakvið það hvað þessi verjandi eða hinn þarf langan tíma og það sem verra að það blasir eiginlega við að það ekki dómararnir í málinu sjálfu. Sem að taka þessar ákvarðanir. Heldur eru þær bara teknar á skrifstofinni eða...
Aðstofa með enn dómar að gera.
Já, eða kannski skrifstofstjórundi stjórn forseta réttarins og það eru þetta heil og regla. Í öllu réttafari að það tekur engin dómari afstöðu til málefna sem varða rekstur máls nema dómarar í málinu sjálfu. Og það búið að brjóta í þágu írafársins og málafjöldans og ég hef auðvitað fulla saman með því að menn eru auðvitað kikna undan því en þetta ekki hægt að gera þetta. Það ekki hægt að rýra réttindi sakborninga í þágu einhverra skilvirkni í því að moka málunum út Þannig að hér séu menn dæmdir hægri vinstri sko, án þess að hafa hlotið þá málsmeðferð sem þeir hljóta eiga rétt á að fá, samkvæmt stjórnarskrá, mannréttindareglum og öllum lögum.
En heldur þú þetta breytist eftir að landsréttur kemst á lakirnar og þá eru meiri tími til að fyrir hæstarétt í málum?
Ég vona að það lægist, ég vona að það lægist og auðvitað það þannig með hæstarétta eftir að landsrétturinn komin til starfa þá munu þetta létta verulega álaguna hæstarétti og auðvitað bindum að vonir við það að ástand muni þar lagast við þetta ég held hins vegar og með tillögur það að það þurfa að gera meira heldur þetta og hérna hef nú rökstutt það ítalega meðal hans þetta með skipun dómaranna með það hvernig atkvæðin eru skrifuð og svo framvegis það er ýmislegt fleira sem á gera til þess að treysta þetta en ég held að þetta sé til bóta þó að ég hafi vissar áhyggjur af því að þeir dómarar sem hafa í fortíðinni unni við þessar kringustæður sem ég hef lýst muni eiga erfitt með að breyta lífstíl svo má segja þar að segja að breytast úr því að vera svona einhverju hraðsuðudómarar yfir í það að verða dómarar sem að liggja yfir málunum og leggja þau niður fyrir sér og ég hef nú lagt til að hver dómar í hæstarétti hafi sérstakan aðstofamann, persónulegan aðstofamann til auðveldunum starfið.
Þeir hafa það ekki?
Nei, ekki persónu, það bara nokkra aðstofamenn sem eru fyrir alla og sömi nota það mikið, aðri lítið sem ekki að, sko. Og svo nú ein vitlega
Og fengi þá dómari kannski að velja slíkan persónulegan
Já, aðstof? Það finnst mér að þetta vera, þetta hver dómari fengi að gera það. Það væri bara trúnaðarsamband við hans
aðstofamann. Já, það væri
Og hann auðvitað bæri alla ábyrgð á öllum hans gjörðum. Svo nú eitt að þeir, það er í þessum lögum sem búið að samþykja, þá eiga að vera sjö dómarar í Hæstarétti. Og það nú að mínu mati algjör, það engin þörf á því að hafa sjö.
Bara í öllum málum verið fimm dómarar.
Já, ég vil bara séu fimm í réttinum og þeir dæmi allir í öllum málum. Það engin þörf á að hafa sjö. Ég held að menn telji að eftir þessar breytingar eru komnar í gegn að þá muni Hæstiréttu kannski dæma, ef að segja 30 mál á ári. Og hvað þá hver dómar að dæma mörg mál? Hann að dæma hvað, 25 mál eða 24-5 mál á hverju ári? Og aukast þarf rétturinn auðvitað að veita áfrýjunarleyfi og skoða þau, það nú miklu minna mál að gera það. Þá breytist þetta úr öfgunum í aðra áttina í öfgarnar í hina, skilur við. Núna eru menn að dæma yfir 300 mál á hverju ári sem náttúrulega bara glórulaus vitleysa. Það ræður engin neitt við það. Og þá fer þetta yfir í það að menn eru að dæma sko, í sjálfu sér miklu færri mál heldur þeir með auðveldlega gætu ráði við. Og þetta ég veit ekki, sko ég held að þetta sé áhrif af því að þegar að verið er að gera þessar breytingar, þá eru stjórnmálamennir á eftir því að hlera hvernig þeir vilja hafa þetta þarna úti í réttinum, sko. Og þá vilja þeir hafa það bara þannig að dómararnir séu helst á margir, sko, eða ég ímynda mér það, þannig að þeir geti haft það bara rólegt og svo sannarlega eiga þeir skilið að hafa það rólegt svolítið því að það eru þetta búið að vera alveg ómennst álag, sko, á réttinu.
Það koma nýju dómarinn.
Já, og svo koma náttúrulega nýju dómar og þá verða þeir feskir. Þetta verðum við bara haga þessu eftir því sem að þörf er á. Ég hef líka verið með tillögum það að þó að dómstíðin sé orðin þrjú þá eigi vera hægt að standa að málum þannig að hvert mál fari bara tvö dómstig, annarkvort beinta fyrsta upp til Hæstaréttar eða þá að menn sækjum leyfi til þess að mega byrja á millidómstíðinu og þá hvert mál fari bara tvö dómstig. Ég held að fámennið, kostnaðurinn og allt þetta mæli með þessu. Nei, þetta var ekki hægt að gera þetta, sko. Heldur munum málin sem fara til Hæstaréttar eftir þessa breytingu langflest, ekki alveg öll samt, langflest koma þangað á þriðja dómsti. Og við erum svo ríkir og stórir við Íslendingar að við ráðum vel við þetta og sé engin þörf á því. Sko.
En nú til dæmis hafa menn óbreytt eða ólíka skoðanir, til dæmis með stjórnarskrá, hvort hún sé óbreytanleg eða breytanleg, þú þekkir þetta.
Já.
Og til dæmis í Bandaríkjunum þá mjög byggi deilt þetta, svona íhaldssamari sjónarmið leggja áherslu á það að stjórnarskráin sé óbreytanleg þegar miða við þá sem að sömdu þetta á sínu tíma og svo aðrir leggja áherslu á breytanlega stjórnarskrá og þá vilja þeir eiginlega lesa í textan breytingar sem hafa orðið í samfélaginu og umhverfinu. Þetta skiptir verulegu máli hvað fyrst og þú varst að spyrja hvaða afstöðu dómarar kunna hafa, þá myndi þetta skipta verulegu máli þegar verið að vera að velja og spyrja dómara áður en hann er valinn.
Alveg rétt, þetta er eitt af því sem maður þyrft að spyrja menn hvaða skoðanir hafa þeir á þessu.
Hver er þín skoðun á þessu?
Já, hún er svo að dómstólar hafa ekki rétt til þess að breyta gildandi lagareglum og það gildir alveg stjórnarskrá.
Þú ert með óbreytanlegu reglunni.
Já, ég með það. Og hérna, sko, það bara vegna þess að við komumst bara í tómar ógöngur.
Já.
Ef við ætlum að fara að ætla dómstólum þar hlutverk að þróa réttin eins og þetta nú kalla áfram, sko, og breyta sem sagt réttareglunum eftir því hvað dómurinn og þóknast
og hvernig. Þá eru orðni pólitíski.
Já, og við erum með aðrar stofnanir í þjóðfélaginn til þess að sjá þetta. Og það það sem að áherslan hvílur þetta á. Að til hvers erum við með löggjafa og sem getur eða aðferð við að breyta stjórnarskrána og allt þetta. Ef að dómararnir eiga bara geta gert þetta
en er það ekki vegna þess að sum pólitísk öfl ná ekki gegn þessum progressífu breytingum sem þá dreymir þess að vilja að fá sína menn inn í réttin til þess að þeir sem dómarar breyti samfélaginu gegnum þessu sjónarmiðum að stjórnarskráin eigi að vera að breyta.
Já, þetta er þess að breyta þessu bakteramegin eða
fjallabaksleif, bara fjallabaksleif.
Það er sjálfsagt rétt að
þetta er þannig sem að menn hugsa
sumir hafa þessi viðhorf og hérna en sko við skulum hafa það í huga að þegar að við erum að fjalla þetta að þá kemur það fyrir að í stjórnarskránni kann að reyna á lögskýringu
Já.
Þar sem þú þarft að breyta orðum reglunar til þess að halda í regluna dæmi þetta Já. Er það fyrir stjórnarskrá sem var nú reynda breytt 1995
Já.
Tjáningafrelsi þar var bara kveðið á það að menn skildu njóta rétta til þess að tjá hugsanir sínar á prenti
Já. Og enga ritskoðan mætti löglega
já, 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 síðan kom upp dæmi þetta ákvæði var auðvitað samið meðan ekki voru aðrir tjáningarhættir gildir í raun og veru heldur prentið svo kom upp tilvik þar sem að menn eru að tjá sig á öldum ljósvakans og á annan hátt og þá segi ég til þess að halda í stjórnarskrárreglunum tjáningafrelsi sem að tilfældi við sér orðuð svona í stjórnarskráni þá verðum við að venda tjáningafrelsið líka á þessum nýju sviðum
þá er stjórnarskráni breytt
þetta þess er til þess að halda í
Já.
Merkingu stjórnarskráin er ekki að breyta henni ef að menn finna það út að
Já.
Það séu komni nýjir tjáningarhættir sem ekki njóti þessa, þessara vendar og þessa frelsis þá eru þeir að breyta sko. Vegna þess að fyrirætlun þeirra sem setja svona reglu eru þetta svo að venda tjáninguna, venda rétt manna til þess að tjá sig með frjálsum hætti sem ég vona nú að ég njóti núna þegar að sótt er að mig með málsókn út af því að hafa kalla dómin í Baldri Guðlausinni dómsmórn.
En við erum þá að tala um einhverja merki, þá grundvallareglu um réttláta málsmeðferð. Þá er sú regla og oftast hefur sú regla verið til meðferðar hjá mannréttindadómstól þegar að mannréttindadómstólum í Evrópu þegar að íslensk mál eru þar eða mál gegn íslenska ríkjur. Það er tekist á sjöttu greinina.
Já, já.
Það er oftast verið gert.
Já, já, það hefur verið gert, já, já.
Já, og þannig að sko, þá er spurningin þessi af hverju ætli það sé að Íslendingar hafi svo oft þurft að telja sig, þurfa að skjóta slíkum málum til mannréttindadómstólsins vegna þess að það væri brota á þessari almennu reglu réttláta málsmeðferð
Já, þegar stórt spurt Pétur minn, ég veit ekki hvers vegna það það,
lítur, já, ég, þú þekkir
lítur þá að vera vísbending það að menn telji að íslensku dómstólarnir hafi ekki virt þessa reglu nósamlega hér og kannski
En nú getur komið upp svo staða eins og þú varst að segja áðan, þú hefur áhyggjur af því að þú njótir ekki réttlega málsmeð fyrir já. Í þessu máli
En jafnvel þó að ég myndi ekki njóta þess og fá að með einhver dóm í þessu máli sem að mér finnst nú vera satt að segja, svo ég segi það nú bara hálfgerð fjarstæða sko því að ég var auðvitað ekki að gera neitt annað heldur en að tjá skoðun mína á þessum dómi og Það nú illa komið ef að
fólki
í landinu má ekki gaggrína dómar réttarins en gott og vel ef að ég myndi lendi því að vera dæmdu fyrir þetta þá ekki þar með sagt að ég geti kært það til mannréttindadómstóls Evrópu vegna þess að já, í fyrsta lagi ég nú mála álagið þar miklu meira heldur en í hæstari Íslands.
Það gengur erfilega að koma mála þar í gegn.
Já, mjög, það eru vísa frá án röksemda, sko, er vísa frá yfir 90% af öllum kærum sem þanga berast. Og þess vegna er það auðvitað þú getur verið að kæra mál og talið að þú hafir þéttan málstað en svo færðu bara eina línu að því að
og lagt mikla vinnu í
já,
það
já, já. Að því að það er líka búið þeir eru nú eitthvað 40 og eitthvað talsins dómararnir og það er búið að veita einum dómara, hverjum og einum dómara heimilt til þess að vísa máli bara frá.
Þeir hafa þetta á nokkrum stigum að vísu, það er sama, já,
ég, jú, það er langt gert að, flestum já, já. Vísa frá bara já, fyrsta stigi og þá er það einn dómar sem skrifar undir og já. Hann færir engin rök fyrir.
Hann þarf ekki að gera það.
Nei, og hann gerir það yfirleitt aldrei, menn fá bara eina línu að þetta hafi ekki verið manifestil í ill-founded er sagt eða eitthvað svo leið
sko,
og bara búið sko. Þannig að ég verð bara að treysta því að íslenski dómstólar og þeir dómara sem fá þetta mál bendist gegn mér til meðferðar
þetta verð gæti færa á 3 dómstig
Já, það gæti hugsanlega gert það ég veit það ekki, ég er nú ekki fann að hugsa svo langt en ég bara vona það að menn meðhandli þetta mál af hlutlægni og hlutleysi og ef að þið telja að Benedikt eigi að vinna málið þá vona ég að þeir dæmi Benedikt í hag vegna þess að dómarinn á ekki að gera neitt annað heldur en það sem hann samkvæmt innlægri í samfæringu sinni telur að sé rétt eftir hann er búinn að skoða allar réttar heimildir í mál
Já, við verðum að fara að ljúka þessu, ertu bjartsýnn á að verði breytingar framtíðinni og að traust almennings fari vaxandi á hæstarétti ef þessa breytingar ná fram að ganga sem að þú meðal annars styður?
Ég bjartsýnn, ég svo barnalegur að ég hef tilhneigingu til þess að vera bjartsýnn.
Þú væri ekki baráttumaður nema að vera bjartsýnn?
Já, það má kannski segja það. Ég held hins vegar að þetta muni taka langan tíma. Það er erfitt að kenna gömlum hundum að sitja og svo má að orði kveða þar að segja að maður fær einhver breytt gagnvart þeim mönnum sem sitja núna í þessum stöðum og með þessi völd en umræðurnar þetta, rökfæstlan og allt það er til þess fallið að hafa áhrif til lengri tíma. Yngri lögfræðingar sem ekki eru kannski komnir á legg og munu taka við í framtíðinni, þeir munu kannski lesa þetta og hlusta á þetta með meiri alvöruþunga heldur en þeir sem að núna sitja og fleti fyrir. Í því felst von.
Þakka ég fyrir að koma til okkar, Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi hæstaréttardómari.
Takk fyrir mig.
Og ég vil þakka hlustendum út á sögu en við ætlum að halda áfram og spila núna eitt ítalslag
Útvarp saga besti vinu þinn
Kæru hlustendur út af sögu Þetta fiskikóngurinn hér Þegar þið komið og heimsækið mig á sogavegin þá getið þið séð beint inn í vinnslun hjá mér Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi Ísa, þóskur, gellur, kinnar og lúða Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Því þar allt sem hann ég. Því þar allt sem hann ég. Það mitt draumaland
Sæktu styrk í íslenska náttúru veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum 20% afsláttur af fylgilhutum Granit höllin legsteinar Mörkinni fjögur Reykjavík
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauga 2, sími 577 4004.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44. 5-4-4-4-4-4-4-4
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu kalkút.is
Þreita orkuleys og streitu kvíði Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði lausn full af lífrænum næringarefnum ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám Virkar strax og trublar ekki svefn Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkósíanín enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apotekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Borgarapotek auglýsir. Erum ávalt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62 Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð. Hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Fiskbúðin sundlega vegi kynnir. Saltsíldin og kryddsíldin frá Fáskursfirðir komin í hús. Afgreiðum beint úr tunnunni. Veri velkomin, Fiskbúðin sundlega vegi 12. Humar matseðill, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja la rosa.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttinn. Ég var að ræða við Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstarétta lögmann og fyrirverandi hæstarétta dómara. En við fáum núna auglýsingar og svo fáum við verður endurflutt viðtal
við Dr. Ólaf Ísleifsson, hagfræðing og alþingismann. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Manstu í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og bíllinn satt fastur? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Við erum búin að gera alveg hellinga skemmtilegu efni saman.
Við ætlum að spila á grísborðum.
Já,
og
það...
Og segja frá því hvernig við þessi lögur til.
Segja frá skemmtilegustu lögunum, já.
Ef við munum eitthvað.
Ég var alveg helling.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborgum. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Tandur hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771 54 54. 771 54 54.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.